Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Жыхарам Смалявіцкага раёну адмовілі ў мясцовым рэферэндуме наконт будаўніцтва кітайскага тэхнапарку. Камітэт дзяржаўнай бяспекі сцвярджае, што выявіў літоўскіх шпіёнаў сярод беларускіх грамадзян. У Вену на конференцию АБСЕ не пустили су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку. Зато и туди потрапила старшиня центру Баркаму Лидия Ярмошина.
Одразу после новинок.
У эфиры «Свобода» у Менску 22 година. У праской студии новинок далее Стась Вашкевич. Сегодня у свете. Белорусские улады не выпустили у Вену су старшиню кампании за справедливые выборы Виктора Корнієнку, який был запрошен на конференцию АБСЕ у пытаннях правядзення выбараў. На канферэнцыі ў Вене, аднак, прысутнічае старшыня Цэнтра выбаркаму Беларусі Лідія Ярмошына, якая атрымала запрашэнне і візу, нягледзячы на тое, што санкцыі ў развязу забараняюць ёй заязджаць на тэрыторыю бальшыні еўрапейскіх краін і ў прыватнасці Аўстрыі. Амбасадар Злучаных Штатаў АБСЕ Іэн Келлі, выступаючы сёння на пасяджэнні сталай рады АБСЕ ў Вене, асудзіў беларускія ўлады за забарону на выезд Корнієнку і заявіў, што ён і яго супрацоўнікі на знак пратэсту супраць гэтага не будуць браць удзелу ў канферэнцыі АБСЕ па выбарах. Падрабязнасці слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Прэзідэнт Афганістану Гаміт Карзай заклікаў лідара талібаў Мулу Мухамеда Амара адмовіцца ад узброенай барацьбы з афганскім урадам і балятавацца на прэзідэнта. Выступаючы сёння ў Кабуле перад журналістамі, Карзай заявіў, што Мула Амар можа стварыць сваю палітычную партыю, адкрыць свой офіс у Афганістане і ўдзельнічаць у выбарах. Карзай неаднаразова заклікаў Мулу Амара, месцазнаходжанне якога невядомае, і іншых ваяўнікоў скласці зброю і далучыцца да мірнага працэсу. Аднак талібы адхіляюць прапанову афганскага прэзідэнта. На пачатку гэтага году яны ў аднабаковым парадку спынілі распачатыя папярэднія перамовы са Злучанымі Штатамі. Пасол Сырыі ў Іраку Наваф Аль-Фарыс, які абвясціў напярэдадні аб пераходзе на бок апазіцыі, знаходзіцца ў Катары. Пра гэта сёння паведаміў міністр замежных спраў Іраку Хашыяр Зыбары. Аль-Фарыс учора абвясціў аб далучэнні да апазіцыйных сілаў у Сырыі і заклікаў сырыйскія войскі павярнуць сваю зброю супраць рэжыму Башара Асада. Парламент Молдовы осудил злочинство коммунистичного режима у былой Молдавской ССР и заборонил выкористание коммунистичной символики на территории краины. Принятые дополнения у закона о политичных партиях выключают выкористание политичными партиями атрибутики тоталитарных политичных режимов, под якими мается на увазе у приватности так само и СРП «Молот». Фракция оппозиционной партии коммунистов покинула залю посяджения на знак протесту. Позднее их лидер Владимир Воронин, який займал посаду президента краины с 2001 до 2009 года, заявил, что принятые законы – это спроба выключить партию коммунистов с выборчего поля. 17 червня 2008 года заборона на выкористание символики нацистской Немеччины и коммунистичного СССР была уведена адмысловым законом у суседней с Беларусью Литве. Гэта был выпуск новина. У наступных слухайте изноу праз гадзіну. Нагадаю, нас можно слухать и читать в интернете. Наш адрес в интернете, нагадаю еще раз, www.svoboda.by.